Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Snart påsken her, og vi Rema 1000 tjuvstarter med påskekutt på over 150 varer. For eksempel saftige appelsiner, før 19,90 per kilo, nå kun 9,90. Eller påskefavoritten 6-pack Kvikk Lunsj, før 76,90, nå kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg en litt annen sak enn vanlig, da denne ukens sak ikke handler om et enkelt drap eller en enkelt forsvinning, men heller en sak som rammet en hel haug av menneskers liv I 2012. Vi vet jo alle om problematikken med både skoleskytinger og masseskytinger I USA, og statistikken for dette dessverre bare økende. Dette jo en sak fra 2012, og dessverre ser vi en skremmende utvikling I både våpensalg og antall skytinger år etter år. Men I tillegg ser vi at samfunnsdebatten I større og større grad dreier seg om nettopp denne tematikken, som forhåpentligvis vil bidra til en endring. Uansett, la meg fortelle deg hele historien om Aurora Theater-skytingen. Vi skal til den 20. juli 2012. På kvelden denne dagen kunne innbyggerne I Aurora glede seg til kinopremieren av filmen Batman The Dark Knight Rises. Filmen som så mange hadde ventet og var spente på skulle spille på skjermen da besøkende skulle oppleve sitt største mareritt. Plutselig mottar nødetatene et forferdelig nødanrop. Det var rundt midnatt den 20. juli, og kinosal nummer 9 I Aurora Theater var fullsatt med cirka 400 personer, noen ikledd kostymer I anledning premieren, andre I normale klær. Også sal nummer 8, som lå vegg I vegg med sal 9, var fullsatt med mennesker som også gledet seg til å se den nye Batman-filmen, helt samtidig som I nabosalen. Allerede rundt en halvtime inn I filmen, altså klokka 00:30 denne natta, åpner en av nødutgangsdørene til sal 9 seg, og inn kommer en mørkkledd mann, iført det mange I salen tenkte at var et kostyme. Mannen som kom inn I salen hadde på seg en gassmaske, ballistisk hjelm, bærevest, det de kaller taktiske handsker, skuddsikker bukse I tillegg til skuddsikker hals- og lyskebeskytter. Til å begynne med var det ikke særlig mange I salen som anså denne mannen som hverken farlig eller en trussel på noe vis, og noen trodde faktisk at han kunne ha vært del av noe som var planlagt av arrangøren og kinoen. Dette skulle I midlertid vise seg å være så langt fra sannheten som man kunne komme. Mannen som kom inn døren kastet først en beholder mot den venstre delen av salen. Denne beholderen utløste da en slags røyk som skulle tukle med både synet og den generelle tilstanden til de som havna I røyken. Røyken gjorde at man begynte å klø både I halsen og på huden, og I tillegg fikk man sterke irritasjoner I øynene. Det neste mannen gjør å skyte med en hagle, først I taket og deretter mot de kinobesøkende. Mannen benyttet seg visstnok også av både en rifle og en håndpistol, så det ingen tvil om at han kom forberedt. Rifla han hadde med seg slutta å fungere på et tidspunkt, men mannen hadde likevel med seg nok til å kunne gjennomføre planen han hadde laget seg. Med håndpistolen skjøt gjerningsmannen først mot den helt bakre delen av salen, før han så sikta pistolen mot de som gjemte seg mellom seteradene. Som nevnt var også kinosalen som lå vegg I vegg med sal 9 fullsatt med samme film på skjermen. Et av skuddene som ble avfyrt I sal 9 gikk faktisk helt gjennom veggen og traff tre mennesker I den andre salen. Totalt avfyrte gjerningsmannen 76 skudd inne I kinosalen, 5 skudd med håndpistolen, 6 med hagla og 65 skudd med den semiautomatiske rifla. Kort tid etter angrepet begynte brannalarmen å gå, som gjorde at personalet på kinoen valgte å evakuere de besøkende I sal 8. Politiet ble ringt klokka 00.39 den natta. Det da 9 minutter etter at gjerningsmannen startet angrepet på alle disse uskyldige menneskene, og politiet var på plass allerede etter 1,5 minutt. Ambulansen hadde også blitt tilkalt, men disse ble hindret I å komme seg frem på grunn av alt kaos som oppsto på parkeringsplassen av alle som hadde blitt evakuert. Dette kaoset gjorde nemlig at ambulansen ikke fikk kommet seg til nødutgangen tilhørende sal 9, hvor politiet hadde gjort sitt beste I å dra ut de skadde for at ambulansen skulle kunne ta hånd om dem raskest mulig. Det var jo helt ufattelig mange som hadde blitt skadet I dette angrepet. Så faktisk ble også politibiler brukt til å frakte skadede personer til det lokale sykehuset. Totalt ble 12 personer og et ufødt barn drept. 70 personer ble skadet, og av disse var det 58 personer som ble skadet på grunn av skuddene. Når noe som dette skjer, så blir det veldig viktig at politiet sikrer området. Og det inkluderer parkeringsplassen bak kinoen, som sal 9 har en direkte nødutgang til. I prosessen av dette legger politibetjentene på stedet merke til en mørkkledd mann, som til å begynne med blir antatt å være en politibetjent, men som de raskt skjønner at var gjerningsmannen. Rundt klokka 12:15 den aktuelle natta, bare et kvarter etter at angrepene begynte, pågriper politiet gjerningsmannen, som skulle vise seg å være 24 år gamle James Egan Holmes fra San Diego I California. Pågripelsen gikk rolig for seg, og James ble av politiet beskrevet som veldig rolig og virket ikke særlig berørt på daværende tidspunkt. Det skulle vise seg at James Holmes selv hadde kjøpt billett til premieren av Batman-filmen og satt helt fremst på første rad gjennom de første 20 minuttene av filmen. Det var nemlig etter de første 20 minuttene at James reiste seg opp fra setet sitt og gikk ut av nødutgangen som gikk direkte ut til parkeringsplassen. Her hadde James planlagt nøye, og bilen hans sto klar like I nærheten med alt av bekledning og utstyr som han måtte trenge. James satte da nødutgangsdøren til kinosalen på gløtt, slik at han skulle kunne komme seg inn I salen igjen den samme veien. I løpet av 10 minutter fikk James tatt på seg utstyret sitt og tatt med seg våpnene sine, før han så returnerte til kinosalen og påbegynte det planlagte angrepet. Etter pågripelsen ble James Holmes satt i varetekt, i tillegg til at han fikk ekstra tilsyn på grunn av økt selvmordsfare. Totalt ble over 200 vitner avhørt av politiet, og i prosessen ble det tydelig at det kun var én gjerningsmann, og at de hadde rett mann. I avhør av James selv kom det også frem enda en del av planen til James, som ikke hadde blitt oppdaget før han selv nevnte det. James fortalte nemlig at han hadde satt opp en haug av feller i sin egen leilighet med ulike typer eksplosiver. Disse eksplosivene kunne jo da gå av egentlig når som helst om de ble trigget, så politiet måtte lynraskt handle for å unngå at det skulle skje. Dermed evakuerte de totalt 5 bygninger som lå rundt James sitt leilighetskompleks, og dagen etter fikk bombegruppa detonert hele opplegget i og rundt leiligheten, slik at det ble trygt for de andre beboerne og menneskene i de andre byggene å vende tilbake. Leiligheten inneholdt faktisk mer enn 30 hjemmelagde granater som hadde blitt sammenkoblet med en slags boks på kjøkkenet, som hadde en haug av bensin i seg. Man kan jo bare se for seg hva som hadde skjedd dersom disse fellene hadde blitt trigget. Potensielt kunne jo hele bygget ha eksplodert, og enda flere mennesker kunne ha mistet livet. Politiet trengte bare 2 dager på å samle bevis i saken, både på kinoens områder og i leiligheten til James. Det var utvilsomt han som sto bak det hele, men hvilken straff han skulle få, sto fremdeles usikkert. Men hva var det som gjorde at James ønsket å gjennomføre noe sånt som dette? James skylder selv på at han ikke var ved sine fulle 5, og forsvaret hans argumenterte blant annet med schizofreni. Men hva var det opprinnelige motivet? William H. Reed var psykiateren til James Holmes, og han har forklart at det er en rekke ulike årsaker og faktorer som spiller inn i akkurat hvorfor James gikk til angrep i kinosalen den natta. Han peker på James sine psykiske utfordringer og hvordan det påvirket oppførselen hans, personligheten hans og hvordan han ikke var særlig god sosialt, som påvirket hvordan James så på verden. I tillegg peker William på opp- og nedturene i livet til James, eksempelvis at han slet skikkelig på studiet sitt i Denver, og at det nylig hadde blitt slutt med kjæresten. For å forstå disse faktorene litt bedre, så tenker jeg at vi kan ta en litt nærmere titt på hvem James egentlig var, og hvordan hans fortid så ut. James Holmes ble født den 13. desember 1987 i San Diego i California, men flytta ganske tidlig til Oak Hills i Los Angeles. Foreldrene hans het Robert og Arlene, og sistnevnte var sykepleier, mens faren var forsker og matematiker med utdannelser fra både Stanford, UCLA og Berkeley, kjent som svært anerkjente universiteter. I tillegg vokste James opp med en lillesøster, og oppveksten til James beskrives egentlig som veldig normal. Han hadde visstnok også et veldig godt og nært forhold til søsteren sin. James ble beskrevet som en ganske sjenert og tilbaketrukket fyr, men i tillegg spilte han fotball med faren sin som trener. Den gode oppveksten varte helt frem til James hadde fylt 11 år. Det var herfra ting begynte å dale for han sosialt, og han forsto egentlig mindre og mindre av det sosiale. I denne tidsperioden slet James noe voldsomt, faktisk så mye at han forsøkte å ende sitt eget liv som 11-åring. James begynte å vise tegn til kronisk depresjon, og fortalte allerede den gangen om skyggefigurer og hallusinasjoner som han var redd for. I denne perioden flyttet familien tilbake til San Diego også. Og her slet James veldig med å få seg venner. I stedet tilbrakte han mer og mer tid foran PC-skjermen og spilte strategispillet Warcraft 3. James var aldri med andre elever fra skolen eller noe som helst sånt, og etter hvert ble han faktisk den femte beste spilleren av dette Warcraft-spillet i verden. Man skulle kanskje tro at dette gjorde James glad og ga en mestringsfølelse på noe vis, men det var tilsynelatende ingen endring i adferden hans da heller, som jo kan fortelle oss mye om at James var ganske dypt i depresjonen sin. Likevel var James fremdeles en god elev i skolesammenheng, han fikk greie karakterer og han møtte alltid opp. Også i idretten møtte han alltid opp og gjorde sin innsats, selv om han ikke snakket noe særlig mye og fremdeles var veldig tilbaketrukket.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
Nå det torsdag igjen.
Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du akkurat denne torsdagen hele 5% tromfbonus.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maustad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute. Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning.
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
I 2006 var James ferdig på videregående og begynte da på bachelorgraden sin ved University of California etter sommerferien som han da fullførte i 2010. Etter denne graden ønsker James faktisk å se i en annen retning, gjerne i retning av det foreldrene drev med, og da dukket neurovitenskap opp. Veien til neurovitenskapsstudiet startet med en 8 uker lang praksisplass eller sommerjobb innenfor tema for å nettopp lære mer om feltet før han skulle påbegynne studiet. Veilederen hans her har fortalt at James var en utrolig dårlig praksiselev, og at han dessuten var helt umulig å holde en samtale med, fordi han var såpass genert og tilbaketrukket. Det skulle vise seg å ha større konsekvenser for James enn han kanskje selv trodde, for han endte nemlig dermed opp med å ikke bli akseptert inn på noen universiteter for neurovitenskapsstudiet. I stedet ble han da tvunget av foreldrene sine til å finne seg en jobb for å i det hele tatt ha noe å drive med. Kanskje kunne han finne noe som ville gjøre at han følte på en form for mening i livet igjen. Det egentlig ingen tvil om at foreldrene, og spesielt moren, gjorde hva de og hun kunne for å få stablet James på beina igjen, egentlig helt fra 11-årsalderen, men det så ut til at det var lite som fungerte. Likevel fikk James seg en jobb etter hvert, da på en pillefabrikk der han jobbet en liten del av dagen, hver dag, hele uken. Her ble han faktisk tilbudt fast stilling etter en liten periode, men han valgte å takke nei til dette, fordi han ikke så for seg å jobbe på en sånn type arbeidsplass resten av livet sitt. Nok en gang gjorde foreldrene det de kunne for å motivere James og få han på rett spor i livet. Derfor pusha de litt ekstra på at han skulle gi det et ekstra forsøk å komme inn på neurovitenskapsstudiet, selv om han fikk avslag tidligere. James gikk på en måte med på dette og endte opp med å få tilbud fra blant annet universitetet i Colorado, til tross for at han hadde gjort en ganske dårlig figur på opptaksintervjuet. James valgte å takke ja til plassen og flytta dermed til Aurora i Colorado. I oktober 2011 møtte James en jente han fant en veldig god tone med, og ting begynte virkelig å se lyst ut, i hvert fall for en stund. Forholdet mellom James og denne jenta varte helt frem til det tok helt slutt i februar 2012. Jenta han hadde datet har i ettertid fortalt om en hendelse som gjorde henne ganske ukomfortabel, der en annen mann hadde snakket med henne mens hun var på date med James. Dette fikk frem James' sjalu sider og gjorde at han hadde en voldsom reaksjon, før han etterpå hadde snakket om at han hadde lyst til å drepe. I avhør etter massedrapene i juli samme året, sa James at bruddet var med på å fremprovosere de voldelige tendensene hans i depresjonen hans. Da bruddet skjedde, gikk jo James fremdeles på universitetet og valgte faktisk selv å søke hjelp for psyken sin. James kommer da i kontakt med en psykiater som i rettssaken mot James fortalte i vitneboksen at James hadde slitt med drapstanker i over 10 år, og at dette var noe som bekymret psykiateren. Denne psykiateren hadde hatt møter med James 7 ganger i løpet av 3 måneder, og under 2 av disse hadde det i tillegg vært en mannlig psykiater der. Sammen hadde de forsøkt å legge opp et løp for James og gi han tilbud om en behandling, men James var ikke samarbeidsvillig i det hele tatt. Noen kilder forteller at James slutta å være ærlig på sine drapstanker etter hvert, fordi han innså at han ikke kunne gjennomføre planen sin om å ta livet av flest mulig mennesker dersom han godtok behandlingen fra psykiaterne og fortsatte å være ærlig. Det resulterte i at James sendte et trusselbrev til denne kvinnelige psykiateren i juni 2012, som gjorde at hun umiddelbart satte i gang det hun kunne av krefter for å legge opp en plan for James for å unngå at planene hans skulle gjennomføres. Allerede da skrev hun ned enhver bekymring hun hadde i forbindelse med James og psyken hans, og James nekta fremdeles å åpne seg ytterligere. I trusselbrevet hadde James truet dem på livet dersom hun og den andre psykiateren snakket med noen andre om hva han hadde sagt i løpet av disse timene. Det er viktig å ha med her at James hadde prata med en rekke psykiatere i forbindelse med sin tid på universitetet, i tillegg til det som var i oppveksten hans. Det er kanskje ikke sjokkerende for deg om jeg sier at James gjorde det betraktelig dårligere og dårligere i løpet av det siste halvåret av dette skoleåret, og faktisk endte han opp med å hoppe av studiet mot slutten av skoleåret. På dette tidspunktet følte James på null mening med livet, og det er dagboken hans et tydelig eksempel på. Vi vet jo at James hadde hatt tanker om å gjennomføre drap i lang tid, men denne gangen begynte ting virkelig å eskalere, og mot sommeren i 2012 la James tydelige planer som kun dagboken hans fikk høre om. Ønsket hans var å ta livet av så mange mennesker som overhodet mulig, men da var det flere veier til Rom. I dagboken hans diskuterer James litt med seg selv om hvilken drapsmetode han skal benytte seg av, hvilket sted som kan være lurest å gjøre det på, og når det bør være lurt å gjøre det. Etter mye om og men lander James på at Aurora Theater er det perfekte målet, og undersøker så hvilken sal som er mest aktuell, og som minker sannsynligheten for at han blir tatt før han får begynt eller gjennomført planen sin. I prosessen lander han på sal 9, da han finner ut hvor nødutgangen leder, i tillegg til at han ser at det er plass til rundt 400 personer der. Målet til James var jo å ta livet av så mange som overhodet mulig, så å velge den kinosalen som rommet flest mennesker var det mest åpenbare valget. I tillegg valgte han nøyaktig denne datoen og dette tidspunktet, fordi han hadde sett at det skulle være premiere på den nye Batman-filmen, og da visste han at det omtrent var garantert at kinosalen ville være fullpakket. James Holmes mente at den eneste måten han kunne få en tydeligere mening i livet sitt, eller en mening i det hele tatt, var ved å ta livet av så mange som overhodet mulig, fordi han mente at han skulle samle på menneskelig kapital. James mente at det ikke fantes noe mer verdifullt enn et menneskeliv, og brukte det som et argument til nettopp hvorfor det var livsnødvendig for han å gjennomføre disse drapene. Når det kommer til planleggingen av det hele, var James nøye på absolutt alle detaljer. Han skulle ha full kontroll på det han skulle gjøre, og planen skulle gjennomføres nøyaktig slik han så for seg. James hadde en plan for absolutt alt, bortsett fra at han var usikker på om han skulle la seg selv overleve i angrepet eller ikke. James undersøkte til og med cirka hvor lang tid politiet ville bruke på å komme seg til stedet, slik at han ytterligere kunne planlegge hvor mye ammunisjon han måtte trenge, og eventuelt planlegge for ting som kunne gjøre at politiet ville bruke lengre tid enn vanlig på å komme seg til kinoen. Det var en av årsakene bak hvorfor han satte opp leiligheten sin som en eneste stor felle. Denne hadde nemlig blitt trigget dersom noen åpna utgangsdøren til leiligheten hans, og da ville hele bygget omtrent gå i oppløsning, som naturligvis ville havne i høyeste prioritet hos nødetatene i James' hode. Før han dro til kinoen hadde James satt på så vanvittig høy musikk i leiligheten sin, i håp om at noen skulle klage på han, eller i beste fall åpne døra til leiligheten og trigge fellene med eksplosiver. Faktisk så var det en nabo i bygget som gikk bort til leiligheten til James for å personlig snakke med han og be han dempe seg. Vedkommende så at døra var åpen og hadde egentlig tenkt til å ta i døra og åpne den, men valgte å la være av en eller annen grunn. Dette redda nok livene til både vedkommende selv og alle de andre beboerne i bygget. I tillegg til dette planla James til og med at han skulle ha i noen ørepropper som skulle stenge ut lyden av skrik og lignende, og så skulle han ha musikk i øra. James fortalte i ettertid at han ikke ønsket at drapene skulle føles personlige, så dette var en måte for han å distansere seg litt ekstra på. Påtalemyndigheten tok etter at etterforskningen var ferdigstilt ut tiltale mot James Holmes med dødsstraffen som straff. Rettssaken mot han begynte den 27. april 2015, nesten 3 år etter angrepet, og dette ble starten på mange uker i retten. I forkant av dette hadde rettssaken blitt utsatt flere ganger av ulike årsaker, og James hadde også blitt evaluert av psykiatere i over 25 timer for å finne ut av hvordan den psykiske tilstanden til James var. Disse videoene ble vist i retten, og det finnes faktisk mange videoer av det der ute, mange av dem på opp mot 5 timer hver seg, og det er definitivt utrolig spennende å se. Jeg får åpenbart ikke satt inn 5 timer med lydklipp til dere her, men jeg har satt sammen et lite utdrag til dere, som jeg tenker at oppsummerer en del av det. Ha i bakhodet at dette selvfølgelig bare er en liten del, og at han forteller ufattelig mye i både dette aktuelle møtet og andre møter, så om du ønsker å se og høre enda mer, så finnes de på YouTube. La oss høre på dette.
Any particular thoughts, preparations, getting ready, psyching yourself up, anything like that?
I put my music on my headphones, on my wireless headphones. Then an employee came out to the dumpster and threw something away, but I had the tinted windows and the sun shade up, so they didn't see me. But I heard them.
But
I heard them.
You heard them come out? Yeah. What did you think about when they came out?
I they're going to interrupt the process or not. But they didn't. They just went back inside the theater after they threw the trash away.
If they had somehow interrupted the process, what would have happened?
I had a handgun in my passenger driver's side that I could use.
Were you prepared to do that if necessary?
Yeah.
Walk me through. You go in through the outer door. Then what happens? And what do you see? What do you hear? What do you smell?
First, I opened the tear gas canister while I was still outside the door, and it made a hissing sound. And then I went inside and tossed it over on the right side of the theater.
Walk me through from there.
Then I raised the shotgun and saw that people were getting up in like the back left corner. So I like shot up that direction, and then I don't remember any of the other shots of the shotgun.
Any idea of why those people were getting up in the back left corner?
Well, they could see me decked out with my guns and stuff.
So you shot in that direction. Do you know whether you hit anything?
I heard a scream, so I shot all six of them.
Emptied in that direction, okay.
But then I threw the gun down and switched to the AR-15. I don't remember where I shot those ones either, except for two people who tried to run away, and I shot like three shots at them.
There were many more people in the theater than the two who were trying to run away.
Right.
Did their running away prompt you to shoot them?
It made me kind of focus on them or divert my attention to them.
While you were firing, did anybody get out while you were firing?
Yeah, the two people who ran away, and then afterwards, four people, I think, carried a guy out, and they got out the back exit, the emergency exit.
At least some of the time, you were trying to shoot specific people.
Right, so those two people who ran were the specific people, and then there was one other guy, which they carried out, who was a specific person I shot at.
How about the sound? What did all that sound like?
Well, I'd had my music in to drown out sounds. I guess I didn't hear much.
How high was the music turned up?
To its full volume.
Full volume. Did you walk up the aisles at all and look down the aisles to see if there was anybody behind seats or anything like
that? No, I didn't walk up into the stands.
Noe som egentlig gjør denne saken litt ekstra spesiell i hvilken grad James egentlig fremstår som både rolig og nesten litt rasjonell i samtalene med psykiateren. Han snakker om hendelsene som om det skulle vært en søndagstur, som i hvert fall gjør at jeg tenker at dette en veldig, veldig syk mann som ikke akkurat angrer på hva han har gjort, til tross for at det utelukkende var uskyldige mennesker som ble offre for hans spinnville tanker. James sa seg selv skyldig i skyldspørsmålet, men nektet straffskyld fordi han mente han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. På tross av det endte det med at James Holmes ble dømt for 24 tilfeller av overlagt drap, 140 drapsforsøk og fikk også ett punkt for besittelse av eksplosiver den 16. juli 2015. Her det verdt å nevne at James tok livet av 12 personer, og det ble opprettet to tiltalepunkter for hver av de drepte, i tillegg til doble tiltalepunkter for de skadde. Etter mye frem og tilbake kom retten frem til at James Holmes for dette skulle få 12 livstidsdommer i fengsel, en for hver av personene han drepte, og i tillegg fikk han 3318 ekstra år i fengsel for drapsforsøkene på de personene som ble skadet i angrepet, i tillegg for å ha gjort om leiligheten sin til en livsfarlig felle. La oss høre litt fra domsavsigelsen.
Running all of the set sentences consecutive and adding them all up, I believe the total comes out to 12 life sentences without the possibility of parole consecutive to each other and consecutive to 3,312 years in the Department of Corrections. Yes, actually it's 3,318, excuse me. I realize that I have imposed the maximum sentences. And somebody yesterday said, Judge, I want to make sure that whatever sentences you impose, that you are 100% sure that they are just and fair. And I am 100% sure that these are just and fair. I want to make it clear that it is the court's intention that the defendant never set foot in free society again. The intention of my sentences is that he spend every single day of the rest of his life in prison, and that he be imprisoned without the possibility of parole. If there was ever a case that warranted the maximum sentences, this is the case. One of the victims yesterday said, the defendant does not deserve any sympathy. I wholeheartedly agree. The defendant does not deserve any sympathy, and for that reason, the court imposes the maximum sentences that the court can impose under the law. Sheriff, get the defendant out of my courtroom, please. Thank you.
I etterkant av disse hendelsene ble politiet naturligvis bekymret for at noen ville gjenskape massedrapene som nettopp hadde skjedd, da det på ingen måte var eller uvanlig, særlig i USA. Ofte ser man at for eksempel radikaliserte unge menn som gjerne fra før har slitt med psyken, får voldelige tendenser og tar inspirasjon fra andre menn som kanskje har stått i samme situasjon og hatt samme følelser som de selv sitter med. Av den grunn bestemte politiet seg for å øke sikkerheten på kinoer som skulle vise den samme filmen i USA, rett og slett for å minimere risikoen for at noe sånt skulle skje igjen. I kjølvannet av Aurora Theater-saken økte også våpensalget i statene betraktelig, da flere antagelig så seg nødt til å kunne beskytte seg, slik mange amerikanere tenker, men samtidig oppstod det en del debatt rundt våpenreglementet og våpenloven i USA. Dette er jo en debatt som til dags dato står sentralt både for mange amerikanere, men også for mennesker verden over som bekymrer seg over den vanvittige utviklingen vi jo ser. Det er ubehagelig og skummelt å tenke på denne utviklingen, spesielt fordi vi nå, 13 år senere, fremdeles ser at antall våpensalg ikke akkurat er på nedadgående kurve borte i statene. Heldigvis ser vi at debatten rundt tematikken blir større og større, så forhåpentligvis vil vi se en verden der våpenloven i USA endres, og man kan unngå så ufattelig mange tapte, uskyldige menneskeliv som man ser i dag, inkludert barn. Dette var saken om James Holmes og Aurora Theater-skytingen i 2012. Dette er jo helt åpenbart en sak jeg og mange andre tenker at jo burde kunne vært mulig å ha unngått, hadde psyken hans blitt tatt på alvor i større grad, både som barn og inn mot livet som ung voksen. Samtidig, når et menneske sliter såpass i så mange år, var det da bare et spørsmål om tid, og var det reelt sett ingen måte man kunne unngått det på? Hvis du har noen tanker og meninger rundt akkurat dette, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg. Da kan du sende oss en melding på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om James Holmes og de forferdelige handlingene han begikk den natta i juli 2012. Jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgod til 10 kroner, stort utvalg Bendit og Cevita Smoothie til 15 kroner, 5 bokser Cola Zero til 30 kroner, og stort utvalg Big One Pizza til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir bare god stemning.
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.
Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Møt nyheten Volvo EX60, en familiesuv fra Volvo med opp til 810 kilometer rekkevidde.
Er det langt igjen? Vi har jo kjørt i evigheter.
Volvo EX60 har klasseledende rekkevidde og lader opp til 340 kilometer på 10 minutter. Nå kan du se og oppleve EX60 hos utvalgte Volvo-forhandlere.
Les mer på volvocars.no.